Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 30 ноябрь, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүз улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Сапар Исаков баштаган 2018 жылга карата сунуштаган бюджет долбоору жогорку кеңеште депутаттардын сынына кабылды.
Жаңы өкмөттү силерди түзгөндө жаш өкмөт көп иштерди аткарат деген чоң үмүттөбүз. Бирок силердин алып келген прогнозуңар бул катардагы эле өкмөттүн прогнозу. Эч кандай сунуш жок, инициатива жок.
Кошмо Штаттардын 8 адам Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен атайлап койдуруп кеткен өзбекстандык иммигрант күнөөсүн мойнуна алган жок.
Саиповтун кол салуусунан 24 саат өткөндөн кийин ага терроризм боюнча федералдык айып койдук. Ал 2 пункт боюнча айыпталып жатат.
Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош эл аралык аэропортторуна инвестиция тартуу боюнча иштерди баштады. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Беларусь борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Мааракелик жыйын 4 тар чөйрөдө жана пленардык жыйын түрүндө өтүп, уюмду бекемдөө, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, коопсуздук сыяктуу 20 ашуун маселе каралат. Уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл болгонуна байланыштуу ага мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери декларация кабыл алары күтүлүүдө. Уюмдун сессиясына Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация дагы катышат. Ал Минскке Москвадан учуп барат. 29 ноябрда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкандан кийин Жээнбеков жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынынын алкагында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп сүйлөшөөрүн билдирген. Соңку 1.5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстан ортосунда мамиле бузулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна болсо Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бүгүн Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. Октябрда Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын президент Алмазбек Атамбаевтин ар намысын коргоо боюнча Заноза Кейжи сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Жыл башында аталган сайтка Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин Кипр өлкөсүнө сапары тууралуу комментарий чыгып, редакциядан 3 000 000 сом талап кылган доону Бишкектин 1-май райондук соту канааттандырган. Август айында шаардык сотто дагы 4 арыз каралып, баарында тең прокуратуранын талабы колдоо тапкан. Жалпысынан 27 000 000 сомдуу арыздар шаардык сотто канааттандырылды. Анын ичинде Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 000 000 төлөөгө милдеттүү. Соттолгон тарап бул чечимдерге макул болбой жогорку сотко арызданышкан болчу. Адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү жана бул көйгөйдү алдын алуу маселеси талкууланат. Миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку 3 жылда адам сатуунун курмандыгы делген 560 жаранга жардам көрсөтүлдү.
9 айдын жыйынтыгы менен ушул берене менен 4 кылмыш иши козголгон. 2013-2016 жылга чейин статистика боюнча 3 реабилитациялык борбордон 560 адамга жардам көрсөтүлгөн да.
Жогорку кеңеш 29 ноябрда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгарууга багытталган мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Адам сатуунун курмандыгы болгон кыргызстандыктардын көбү чет мамлекеттерде, тагыраак Орусия, Казакстан жана Түркияда катталып жатканы айтылды. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган, алардын тең жарымы кыз келиндер. Адам сатуунун курмандыгы болгон жаш балдар да жок эмес. Куткарылган адамдардын ичинен 10 чактысы гана укук коргоо органдарына кайрылышат. Бүгүн Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында Хабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин интервью алып, документалдык тасма тартканына каршы акция өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештин экс депутаты 2010 жылдын 7 апрелинен бери инкылапта жарат алгандардын башын бириктирген Айкөл Ала Тоо коомунун жетекчиси Мирбек Мискенбаев кабарлады.
Мамлекет телеканалы ушу Бакиев кан коргоо ушу эфир берип ушундай көрсөтүп, 2010-жылкы революцияны мындай тескери багытта ушул Казакстанда ушундай революция болбош керек деп баягы эл көтөрүлүп кылып атканда ушу Назарбаевдин айласы жок кылып атат да ушул иштичи. Анан ошол жерден сүйлөп атат да баягы революциядан эчтекеси жок, мен ушул мойдон келдим, эч кийимдеримди алып кетишиптир депчи. Алдар бүгүн баардыгы чогултуп, эки коробкада ич кийимдер чогултуп, анан ошону эртең барып Казакстан элчисине барып беребиз деп атат да алдарчы.
Казакстан Хабар мамлекеттик маалымат агенттиги тасма тууралуу анонсун 28 ноябрда интернетке жарыялаган. Анда 2010 жылдагы бийлик алмашкандан кийинки окуялар көрсөтүлгөн тасмада Бакиевдин ошол күндөрдү эскерүүсү, Ак үйдүн алдындагы атышуу, кан төгүлгөн кадрлар көрсөтүлгөн. Анда Бакиев мен ишенем, убагы келгенде мекенимге кайтып барам деп айтат. 2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Улуттук Хабар маалымат агенттиги толугу бойдон мамлекетке карайт, анын негиздөөчүсү Казакстандын маалымат жана коммуникация министрлиги. Бакиев Кыргызстанда 2010 жылдагы 90 адамдын өмүрүн кыйган апрель окуялары үчүн өмүрүнүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылган учурда Беларусьта жашайт. Грузия Кыргызстандан айыл чарба өндүрүмүн алууга кызыктар. Бул тууралуу Грузиянын Кыргызстандагы элчиси Зураб Айбашидзе экономика министри Артем Новиков менен 28 ноябрда Бишкекте жолуккан учурда билдирди. Новиков соңку учурда эки өлкөнүн ортосунда соода экономикалык алакалар жакшырганын, бирок анын деңгээлин дагы жогорулатуу зарылдыгын айтты. Ошондой эле таза ком долбоорунун алкагында Грузиядан инвестиция тартуу демилгелери колдоого алынарын белгиледи. Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. Орусия Сириядагы жаңжалды 6 айдын ичинде жөнгө салуу үчүн саясий чечим кабыл алуу боюнча президент Башар Асадка басым жасоосу керек деп билдирди сириялык оппозициялык топтун жетекчиси Насар аль-Харири Женевада жасаган билдирүүсүндө. Анын айтымында Сирия, Орусия жана башка өлкөлөрдүн басым астындагы Асадтын режимин сүйлөшүү процесстерине катыштыруу мүмкүн. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жазды. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында Сирия боюнча сүйлөшүүнүн жаңы айлампасы Женевада 28 ноябрда башталган.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Кангүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 30 ноябрда Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жана кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Автожолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүйөр өнүндө 3-8, Талас жергесинде 2-7, Баткен аймагында 3-8, Ош жана Жалал абадта 4-9, Ыс Көл дубанында 2-7, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз. Күндүн табы 5-7 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Өкмөт бүгүнкү күндө чечкиндүү иштеш үчүн түзүлгөн сейрек мүмкүнчүлүктү колдоно албай жатат. Бул тууралуу депутаттар Жогорку Кеңеште бюджет долбоору каралып жатканда билдиришти. Алардын айтымында келерки жылдын кыргыз өкмөт даярдаган бюджети өнүгүүгө секирик жасоого мүмкүнчүлүк бербейт. Зайырбек Бактыбаев кененирээк баяндайт.
29 ноябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында 2018 жылдын республикалык бюджети жана 2019-2020 жылдарга карата республикалык бюджеттин болжолу экинчи жана үчүнчү окууда каралды. Маалыматка ылайык, бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 2018 жылы 140 миллиард сом көлөмүндө болот деп болжолдонууда, ал эми чыгашасы 161 миллиард сом деңгээлинде белгиленген. Ошондо бюджеттин тартыштыгы 20 миллиард сомду түзмөкчү. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторовтун парламентте айтышынча, бюджеттин долбоору экономикада секирик жасоого мүмкүнчүлүк бербейт.
Рывок кыла алабызбы биз? Себеби могу прогнозду көрүп атабыз. Прогнозуңарда рывок жок да? Сизде уникальный случай болуп атат да азыр. Поддержка Жогорку кеңеши, поддержка со стороны президента. 1 декабрдан баштап кадровый маселелерди чечебиз. Ошондо катуу реформага барыш керек да.
Бюджет долбоорлору каралып жаткан учурда өкмөт башчысы Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү депутаттардын суроолоруна жооп берип, киреше чыгашалар боюнча өз негиздемелерин түшүндүрүүгө аракет кылышты. Өкмөт түзүп келген республикалык бюджет 3 ай мурда куралган Сапар Исаковтун өкмөтүнө артылган үмүттөргө суу сээп жатканын айткан эл өкүлдөрү да болду. Депутат Айтмамбат Назаровтун оюнча, өкмөттүн бюджетинде өзгөчөлүк жок.
Жаңы өкмөттү силерди түзгөндө жаш өкмөт көп иштерди аткарат деген чоң үмүттөбүз. Бирок силердин алып келген прогнозуңар бул катардагы эле өкмөттүн прогнозу. Силердин 3.6 деген прогнозуңар бул жөнөкөй эле прогноз да. Мен сиздин экономика министриңиздин инициативасын көрбөй турам. Экономика министриңиз бар жоктун ортосунда, эч кандай сунуш жок, жаңы инициатива жок.
Депутаттардын суроолоруна жооп берген Сапар Исаков учурда инвестиция тартуу боюнча бир катар аракеттер көрүлүп жатканына ишендирди.
Сизге айта кетсем, мен өзүм реалистмин да. Мисалы бюджетти пландаштырып жатканда мындай реалны пландаштырыш керек да. Ошондуктан биз консервативдүү мындай бюджет тап келдик деп айтсам болот. Бирок бизге бир аз убакыт бериңиздер. Аракетибиздин баарын жумшайбыз. Сиздердин колдооңуздар менен бир нече кадамдар болот. Ошо кадамдарды аныктап силерге алып келип беребиз алдыңарга. Мен ойлойм, бул кошумча бюджетке киреше бере турган кадамдар болот.
Исаков экономика министрлигине караштуу болуп келген инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо мекемеси агенттик болуп кайра түзүлүп, өкмөткө түз карап иши жанданганын белгиледи. Ошондой эле ал шайлоодон кийин Кыргызстанга инвестиция салууну көздөгөн четелдик компаниялар көп болуп жатканын айтып өттү. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров Кыргыз-Казак чек арасындагы көйгөйлөргө себеп болуп келе жаткан фитосанитардык лабораториялар маселесин козгоп, бирок өкмөт башчыдан ачык жооп ала алган жок.
Биз комитетте жабык эшикке карадык фитосанитар акыбалды. Өзүбүздө дагы кемчиликтер бар экенин биз көрдүк да. Лаборатория боюнча, штат бирдиктери боюнча, ушул боюнча каражат каралабы 2018-ге?
Каралат, Мирлан Кесакович. Мен сизден суранат элем, мына 15 мүнөттүк танапис болот азыр. Жеке сүйлөшүп алсак азыр бул жерден талкуулабай. Бизге бул өзгөчө бир сөз да булчу. Анан мен сизге айтып берейин.
Премьер-министр башка бир депутаттын суроолоруна жооп берип жатып, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдөрдү орнотуу боюнча бюджетте толук акча каралбаганын мойнуна алды. Ошентсе да ал бул иштерди Кыргызстан өзүнүн жана өнөктөштөрүнүн күчү менен жасаарына ишендирди. Буга чейин кыргыз өкмөтү фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдөрдү орнотуу боюнча Казакстандын 100 миллион долларлык жардамынан баш тартканы маалым. Бюджет долбоорун талкуулоо учурунда Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев өкмөт оппозициянын пикир сунуштарында эске алабы деп кызыкты.
Менде как пожелание оппозицияны айтып аткан маселесинде мына көңүл буруп уктурсаң, ал жерде конструктивдүү көп нерселер бар.
Мен жооп берип коеюн, мына сиз айтып атасыз оппозицияны да угуш керек деп. Мен ачык айтайын, мен премьер-министр катары мага айырмасы жок. Позиция болобу же оппозиция болобу, эгерде жакшы сунуштар болуп атса, биз сөзсүз аны ишке ашырышыбыз керек.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карызды төлөөгө болсо келерки жылдын бюджетинде 13 миллиард сом каралган. Өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард долларга жакын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз улантабыз. Сокулуктагы убактылуу кармоо жайынан качкан кылмышка шектүүлөрдүн окуясынан кийин бир катар укук коргоо кызматкерлери иштен бошотулуп, эки кызматкер камакка алынды. Ички иштер министрлиги бул окуяга милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы себеп болгонун билдирүүдө. Учурда абактан качкан 3 кылмышкер кармалды. Бирөөнү издөө жарыяланды. Кененирээк Сокулуктагы окуянын жөө жайы тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Сокулук райондук милициясынын убактылуу тергөө абагынан 4 шектүү 27 ноябрда качып кеткени кабарланган. Бишкек жана Чүй милициясы Сирена планын жарыялап, түп көтөрүлө кылмышкерлерди издей баштаган эле. Анын жыйынтыгы менен шейшембиде Борбор калаада адам өлтүрүүгө айыпталган Рамил Рыскулов жана каракчылыкка шектелген Бакыт Дилдешев аттуу шектүүлөр колго түшүрүлдү. Качкындардын үчүнчүсү каракчылыкка шектелген Багдиет Ачылдурдиев 29 ноябрда Бишкектин борборунда кармалды. Учурда адам өлтүрүүгө шектелген 28 жаштагы Кайрат Жамботоев изделүүдө. Кармалган кылмышка шектүүлөр милицияга берген алгачкы көрсөтмөсүндө абактан качууну атайын деле пландабаганын, абактын эшиги ачык экенин көрүп, бири-бирин ээрчип чыгып кеткендигин айтып беришкен.
Ким баштады качалышты?
Төртөн эшикке чыгып көрүп калдык да.
Көрүп калдык. Ким баштады биринчи? Ким айтты, кеттик, качтык да.
Биринчи мен барып карап айттым, эмне качып деп эле. Ишенбей коюшту, койчу ачыкмайчу.
Качып кайка барам дедиңер эле.
Бара турганда жерге сокпочу.
Алгач милиция кылмышка шектүүлөр таңкы саат 6:00 качканы тууралуу маалымат тараткан эле. Бирок аларды түнкү саат 2:00 Ош базарына таксисттердин бири жеткирип келгени да белгилүү болду. Ошол эле кылмышкерлер качкан түнү райондук милициянын имаратында белгисиз себептер менен электр жарыгы өчүп да калган. Мына ушундай табышмактуу жагдайлар качкын шектүүлөрдүн окуясы боюнча күмөн саноолорду пайда кылды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов аталган министрликтин өздүк коопсуздук кызматы ишкийликтөөнү жыйынтыктагандыгын билдирди. Анын жыйынтыгы менен кылмышка шектүүлөрдүн качышына сокулук милициясынын жетекчилигинин ишине шалаакы мамилеси себеп болгондугу аныкталган. Сейитов бул иликтөөнүн жыйынтыгы менен райондук милициянын башчысы Бакыт Дүйшөев баш болгон 7 кызматкер кызматтан алынгандыгын билдирди.
Убактылуу кармап турушу жайда түздөн түз ошо нөөмөттө турган милициянын старшинасы Жангазиев, милициянын сержанты Бабаевтер ички иштер органдарынан толугу менен айдалды. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынган. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Дүйшөев, орун басарлары Саидов, Станов чогуу кылмышкерлерди качып кеткенге түздөн түз тиешеси бар кишилердин баардыгы тең 10 кочкул кызматкерлер жумуштан толугу менен айдалды.
Муну менен катар Чүй облустук милициясынын жетекчисинин 2 орун басарына катуу сөгүш берилди. Ички иштер министрлиги өз ишине жооптуу мамиле кылбаган жетекчилерге карата чаралар муну менен эле чектелбесин. Эгер айыбы далилденсе камакка алынарын да эскертүүдө. Ички иштер министрлиги окуяга байланыштуу тиешелүү чараларды көргөнүн жарыялаганы менен адистер бул көрүнүш милициянын ишиндеги кемчиликтер менен тартиптин жоктугун ашкере кылгандыгын белгилеп жатышат. Мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев кылмышкерлердин качышын чектен чыккан окуя катары баалайт. Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрага орун басары Ялкун Даудовдун айтымында буга чейин айтылып, бирок көңүл бурулбай келген көйгөйлөрдү ушул окуя көзгө сайып көрсөттү.
Негизи мурун эле көп пикир болчу Сокулук районунун проводосунчу. Кыз акыркы окуя бул чекит койду да. Биринчиден биз бул жактан служба внутренних расследований ошол көзөмөл жүргүзөт да ички иштер министринин ичинен кандай кызматкерлер кандай иштейт ошону күчөш керек баарын. Бул биринчиден. Экинчиден болсо кадр маселеси аябай көп маселе болуп атат да. Кадр маселеси да караш керек. Жакшы так жумушту аткарган кадрлар ошол жерлерге жетекчи болуп барыш керек да, ал жагынан да караш керек да.
Кыргызстанда ички иштер министрлигин реформалоо эң көп көтөрүлгөн талаптардын бири. Бийликке келген ар бир президент бул реформаны убада кылганы менен ал толук кандуу ишке ашырыла элек. Акыркы учурда бул министрликтин жетекчилигине келген кадрлар боюнча да коомчулукта абдан көп сындар айтылган эле. Ал ортодо бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум уюшкан кылмыштуулуктун деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыда тургандыгын жарыялады. Анда Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен криминалдын таасири күчтөлгөн 102 орунду ээлеген. Ал эми коңшу Тажикстан жана Казакстан 61 жана 63 орунду ээлеп, Кыргызстанга караганда криминалга каршы күрөш күчүндө экендиги белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Беларусь борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Бүгүн Жогорку сот Заноза KG сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Адам сатыга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Бүгүн Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында Хабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандагы мурдагы президент Курманбек Бакиевтин интервью алып документалдык тасма тартканына каршы акция өтөт. Грузия Кыргызстандан айыл чарба өндүрүмүн алууга кызыктар. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен атайлап койдуруп өлтүргөн өзбекстандык мигрант күнөөсүн мойнуна алган жок. 29 жаштагы Сайфулло Саиповко америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Өзбекстандык Сайфулло Саипов адам өлтүрүү жана ал айыпталган башка кылмыштар боюнча күнөөсүз экендигин бул ырет 28 ноябрда Нью-Йорктун райондук сотуна алынып келинген учурда билдирген. Бирок айыпкердин адвокаты Дэвид Паттон кабарчыларга кардардын сотто айткандарын комментарийлөөдөн баш тартты. Кошмо Штаттарга 2010 жылы грин картанын негизинде барган Саипов быйыл 31 октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунаа менен кеминде 8 адамды сүзүп өлтүрүү шартынан эле дароо камакка алынган. Ал эми мындан 8 күн мурда Нью-Йорк сотундагы чоң жюри судьянын Саиповго каршы 22 айыптан турган жаңы корутундусун бекиткен болчу. Ал документке ылайык Саипов 8 кишини өлтүргөнү, 12 адамга кол салганы, Ислам мамлекет террордук тобун колдогону үчүн айыпталууда. Ага чейин болсо, Америкалык прокурор Өзбекстандык иммигрантты терроризм боюнча дагы күнөлөшкөн.
Just about 24 hours after Saipov's attack,
Саиповтун кол салуусунан 24 саат өткөндөн кийин ага терроризм боюнча федералдык айып койдук. Ал эки пункт боюнча айыпталып жатат. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көргөзгөнү. Бул Ислам мамлекети тобу. Экинчиси кыянатчылык жана бир нече өлүмгө себепкер болушу.
Resulted in multiple deaths.
Деп билдирген эле Ушлайдын башында Нью-Йорктун райондук прокурору Джон Ким, эгер Саипов сотто киши өлтүргөн үчүн күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына кесилиши мүмкүн. Өзбекстандын бийликтери болсо, буга чейин Кошмо Штаттарга Саиповдун иши боюнча тергөө иштеринде ар тараптан көмөктөшүүнү убада кылган. Ал эми Саиповдун Ташкенттеги бир туугандарынын бири, карындашы Умида, Эркин Европа, Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен маегинде 2013-жылы агасы сакал койдуралгандыгын көрүшкөндө чоочулашкандыгын белгилеген.
Билмейм, кимлери тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Скайптан агамды сакалчан көргөндө, чынын айтсам, коркуп кеттик. Мен ыйлап, эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп, карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген.
Мен ушуларды коркутуш үчүн сакал койсом, которо вид берди менге.
А деген эле Саиповдун бир тууган карындашы Умида Эркин Европа Азаттык радиосуна 31 октябрда кан төгүү Нью-Йоркто 2001-жылдын 11 сентябрындагы ири чабуулдардан кийинки алгачкы террордо кол салуу болгон. Ал үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. АКШ полициясындагы Саипов айдаган автоунаадан Ислам мамлекети радикал уюмун колдогон кайрылар табылгандыгын маалымдаган болчу. Алгачкы сурактарда өзбекстандык иммигрант экстремисттик уюмдун идеяларына шыктангандыгын, жасаган ишине өкүнүү оруна жоочулардын желегин алып келүүнү сурангандыгы дагы айтылган. А бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп иммигранттар текшерүү чараларын учурдагыдан дагы күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея аркылуу аныктаган программаны токтотууну дагы сунуш кылган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош эл аралык аэропортторуна инвестиция тартуу боюнча иштерди баштады. Премьер-министр жаңы инвестордун келиши аэропорттун инфраструктурасын жакшыртып, жаңы аэропортторду курууга жардам берерин белгилөөдө. Бул арада Манас аба майданынын башкармалыгы Ош жана Манас АШ аэропортторунун инвесторго өткөрүп берүү менен өлкөдөгү аба майдандарынын келечеги тушалып калаарын билдирип чыкты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Манас жана Ош аба майданын инвесторлорго өткөрүп берүү маселеси 21 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков менен TAF Airports Holding компаниясынын директору Мустафа Сенер жолукканда талкууланды. Бул жолугушууда Мустафа Сенер Манас жана Ош эл аралык аэропорттору модернизациялоого даярдыгын билдирип, бул Кыргызстандын туризм, чет өлкөлөр менен соода байланышын жакшыртууга шарт түзө турганын айтты. Өкмөт башчысы Сапар Исаков жаңы инвестордун келишине даяр экендигин дароо билдирди. Натыйжада TAF Airports компаниясынын сунушун карашуу үчүн жумушчу топ түзүлүү алдында турганын Азаттык радиосуна Манас эл аралык аэропортунун инвестиция жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча директору Нурсултан Белеков айтты.
Бул биз үчүн абдан бир чоң ири долбоор болуп атат. Алар сунуш кылып атышат, ошо аэропорт Манас менен аэропорт Ошту иштетебиз депчи. А биз бүгүнкү күнү ошонун кандай условияда иштеткенге туралоорун ошону карап чыгып атабыз. Бүгүнкү күнү ошондой рабочий группа түзүлүп атат.
Өз кезегинде Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын башчысы Эмир Чукуев акыркы 3 жылда аба майданынын кирешеси кескин өскөнүн билдирүүдө. Алсак өткөн жылы Манас аэропорту 1,629,000,000 сом киреш алып келген. Чукуев жакынкы 2 жыл ичинде аэропорттун сырткы жана ички көрүнүшү шарты дагы оң жакка өзгөрө турганын, ал долбоорлорду аба майдан өз күчү менен эле ишке ашырыла турганын айтты.
Здесь надо же учитывать, начиная то, что если акционерное общество, он бир аэропорт деп атабыз. Вот их предложение взять под управление 2 аэропорта. Автобус аэропорт менен эмне кылабыз биз? Мисалы, да? Вот мы не против инвестиций. Я просто говорю то, что мы должны оценку бизнеса произвести и сказать то, что слушайте, мы этот бизнес инвесторам отдадим за столько, да, или в аренду отдадим, или кандай кылабыз.
Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аба майдандарын инвесторго берүү долбоорун парламент депутаттары колдоп берерине үмүт артууда. Бирок демилге депутаттар арасында бир топ талашты жаратчудай. Парламенттин транспорт коммуникациялар комитетинин мүчөсү депутат Алмазбек Эргешев чет өлкөлүк компанияга аэропорттун башкармалыгын берсе болот, бирок акциялар мамлекеттин колунда калышы керек деген пикирде. Дагы бир депутат Тынчтыкбек Конушбаев Манас аба майданы тез арада модернизациялоого муктаж дегендерди. Ал аэропорттун өнүгүшүнө көптөгөн жылдар керектигин айтып, чет өлкөлүк компаниялардын инвестор катары келиши өнүгүүнү тездетерин айтат.
Инвесторлор келгенде туура ал 1 сом салса, айдан 1 сом 50 алып чыгат, 1 сом 20 алып чыгат, ал кызыктар болуш керек. Ушун үчүн келет. Ансыз эч ким келбейт. Бизди эгерде колубуздан келбей атса, өздөштүргөнгө биз чоң компаниялар менен сүйлөштүрүп, алар менен келишим түшүрүп Ошолор менен чогуу иштешибиз керек. Чогуу иштеш керек. Экинчи маселе чогуу иштей албай турган болсок, анда аларга бериш керек.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгында 11 аэропорт бар болсо, алардын ичинен киреш алып келгени Ош жана Бишкектеги Манас аба майдандары. Калгандары башкармалыктын алдында дотацияда турат. Манас аэропортунун инфраструктуралык өнүктүрүү боюнча дирекциясынын башчысы Абдымалик Бусурманкулов буга чейин да инвесторлор көп эле келип жаткан, бирок алардын негизги талабы башкармалыктын контролдук акциясына ээ болуу экендигин айтууда.
Анан көп инвесторлор келип жатканда баягы Ошто жаңы аэропорт курулат турган көрсөттүк, жерди көрсөтүп, меморандум деген түзөбүз, анан кетип калат да. Жаңы аэропортту курганда эч ким кызыкпайт да, ошо даяр бизнести келип эле алып калабыз деген ошондой болуп атат да. Өзүбүз жакшы иштетип аткандан кийин наоборот мына колдош керек да.
Кыргызстандагы Манас жана Ош аба майданы жылына 3 миллион жүргүнчүнү тейлөөдө. 2014-жылы кыргыз бийлиги Манас аэропортун Орусиянын Роснефть компаниясына сатуу тууралуу активдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп, көп өтпөй орус компаниясы аэропортту сатып алуудан баш тарткан. Учурда Манас жана Ош аэропортторуна инвестиция салууга кызыктарлыгын билдирген Түркиянын TAV Airports компаниясы буга чейин да эки жолу ушундай эле сунуш менен келип, өкмөттүк деңгээлде талкууланган эле. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Мирлан Бакиров, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун маектери менен жаңы санын ачкан гезит, Сооронбай Жээнбеков өкүнбөс үчүн өсүш жолун эмитен тактоосу зарыл деген баш теманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Коомдук ишмер Бейшенбек Иманалиев, Сооронбай Шарипович айрыкча Алмасбек Атамбаевдин ууру коррупционерлерге багытталган күрөшүн эр жүрөктүк курсун улантышы керек деп, тарыхчы Кыяс Молдокасымов, коррупцияга баткан жетекчилер жазалана баштаганда тазалык орноп, коом тазарат, эптеп кызматка келип, бийлик толтурганда курсант болуп, убакыт өткөндө сүйүнүп жүргөн жетекчилерден арылбаса иш алга жылбайт деп. Коомдук ишмер Алмас Акматалиев, коомдун жаңы президентке ишеними зор. Бул кишинин эки чоң артыкчылыгы: биринчиси зор тажрыйбасы, экинчиси инсандык тазалыгы. Өзү тазадан коркпой, үркпөй коомду да бийликти да тазалайт деген үмүт да, ишенич да бар деп. Укукчу Азиза Абдрасулова, эми жаңы президенттин экс президентке сыйлыгы тууралуу, эми бергиси келсе жарыя кылбай деле берсе болот эле деп. Депутат Карамат Орозова, кадрлар баарын чечет дегендей, кадрды туура тандаса иш жакшы жүрөт деп. Саясатчы Темирбек Асанбеков, менин Сооронбай Жээнбековго чын жүрөктөн каалоом, ал тез арада өзүнүн ишенимдүү саясий колдоочуларынан турган күчтүү иш тобун камдап, ички жана сырткы саясий деңгээлдеги кадр баркын аныкташы зарыл, президенттин эң алгачкы душманы убакыт деп. Укукчу Качкын Булатов, Сооронбай Жээнбеков мыйзамдын кулу болом деп убада берген, эгер ошол убадасына бек турса, анда мамлекетте көп өзгөрүү болот деп. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев, Сооронбай Жээнбековдун кыргыз элинин үмүтү чоң, досу, бир туугандардын пайдасы же зыяны тийиши мүмкүн, андыктан өкүнбөс үчүн өз жолун эмитен тактоосу зарыл деп айтты. Азия Ньюстун бүгүнкү санынан булардан тышкары Таалайбек Исаевдин мени 4 жол аткан киши айыл өкмөтүн жетектеп жатат деген, Айбек Султандын биз кимге ишенишибиз керек, Кулубкабы же Каржаковкобу деген, доцент Чолпонбек Сыдыкбаевдин президент менен премьер министрдин ортосунан жыракка кетсе ал Атамбаевдин жүрөк аркылуу өтөт деген, Ислам институтунун жетекчиси Маметбек Мырзабаевдин чет өлкөдөн билим алууну жөнгө салуу керек деген, эл артисти Чоро Думанаевдин замир баспаганы менен тили сайраса дүйшөн басканы менен тили сайрай албай атат деген макала маектерин, Кудай буюрса Райым Атраимов кыргыз эли үчүн дагы да жакшылыктар жасайт деген ой пикирлердин топтомун, филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Садыковдун Адамкуловага караганда Канат Садыков адам, иш билги деген кайрылуусун, Сурат Жылкычыев даярдаган спорт багытындагы материалдарды жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30-ноябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мамлекеттик карызы жана андан кутулуу мүмкүнчүлүгү тууралуу кеп кылабыз. Буга улай жазуучу Ашым Жакыпбековдун чыгармачылыгы жөнүндө баянды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Ханым Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Беларусь борбору Минскте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Мааракелик жыйын тар чөйрөдө жана пленардык жыйын түрүндө өтүп, уюмду бекемдөө, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, коопсуздук сыяктуу 20 ашуун маселе каралат. Уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл болгонуна байланыштуу ага мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери декларация кабыл алары күтүлүүдө. Уюмдун сессиясына Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышат. Ал Минскке Москвадан учуп барат. 29 ноябрда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкандан кийин Жээнбеков Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынын алкагында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп сүйлөшөрүн билдирген. Соңку 1.5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мамиле бузулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болуп турат. Аталган уюмга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бүгүн Жогорку сот Заноза КЖ сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. Октябрда Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча Заноза КЖ сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Жыл башында аталган сайтка Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүнө сапары тууралуу комментарий чыгып, редакциядан 3 000 000 сом талап кылган доону Бишкектин 1-май райондук соту канааттандырган. Август айында шаардык сотто дагы 4 арыз каралып, баарында тең прокуратуранын талабы колдоо тапкан. Жалпысынан 27 000 000 сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Буга каршы соттолгон тарап Жогорку сотко арызданышкан болчу. Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. Орусия Сириядагы жаңжалды 6 айдын ичинде жөнгө салуу үчүн саясий чечим кабыл алуу боюнча президент Башар Асадка басым жасоосу керек деп билдирди. Сириялык оппозициялык топтун жетекчиси Хасар аль-Харири Женевада жасаган билдирүүсүндө. Анын айтымында Сирия, Орусия жана башка өлкөлөрдүн басым астында гана Асадтын режими тынч сүйлөшүү процесстерине катышуусу мүмкүн. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Бириккен улуттар уюмунун колдоосу астында Сирия боюнча сүйлөшүүнүн жаңы айлампасы Женевада 28 ноябрда башталган. Кыргызстанда адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү жана бул көйгөйдү алдын алуу маселеси талкууланат. Миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку 3 жылда адам сатуунун курмандыгы делген 560 жаранга жардам көрсөтүлгөн.
9 айдын жыйынтыгы менен ушул берене менен 4 кылмыш иши козголгон. 2013-2016 жылга чейин статистика боюнча 3 реабилитациялык борбордон 560 адамга жардам көрсөтүлгөн да.
Жогорку кеңеш 29 ноябрда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгаруу багытталган мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Адам сатуунун курмандыгы болгон кыргызстандыктардын көбү чет мамлекеттерде, тагыраак Орусияда, Казакстанда жана Түркияда катталып жатканы айтылды. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган. Бүгүн Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында Хабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин интервью алып, документалдык тасма тартканына каршы акция өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жогорку кеңештин экс-депутаты 2013-жылдын 7-апрелинен бери инкылапта жараталгандардын башын бириктирген Айкөл Алатоо коомунун жетекчиси Мэрбек Мискенбаев кабарлады.
Мамлекет телеканалы ушу Бакиев кан коргоосу эфир берип ушундай көрсөтүп, 2013-жылкы революцияны мындай тескери багытта ушул Казакстанда ушундай революция болбош керек деп баягы эли көтөрүлүп кылып атканда ушу Назарбаевдин айласы жок кылып атат да ушул иштичи. Анан ошол жерден сүйлөп атат да баягы революциядан эчтекеси жок, мен ушул мойдон келдим, эч кийимдеримди алып кетишиптир депчи. алдар бүгүн баардыгы чогултуп эки коробкада ич кийимдерди чогултуп анан ошону эртең барып Казакстан элчисине барып беребиз деп атат да алдарчы.
Казакстандын Хабар мамлекеттик агенттигинин тасмасы тууралуу анонс 28 ноябрда интернетке чыккан. Анда 2010-жылда бийлик алмашкандан кийинки окуялар көрсөтүлгөн тасмада Бакиевдин ошол күндөрдө эскерүүсү, ак үйдүн алдындагы атышуу, кан төгүүлөр тууралуу кадрлар көрсөтүлөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,366,000,000 долларына жетти. Анын ичинен мамлекеттин тышкы карызы 3,968,000,000 долларына барабар болуп, анын жарымына жакыны Кытайга таандык. Кытайдан алынган насиялардын көбү өкмөттүн кепилдиги менен энергетика жана жол куруу тармагына жумшалып, келишимдерде карыздар төлөнбөй калган учурда же кечиңдеген шарттарда мамлекеттин суверендилик иммунитетин сактоо укугу корулбой калганы ачыкка чыкты. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Кыргызстандын тышкы карызынын 75% ашууну эң ири 3 негизги кредиторго таандык. Эң эле чоң карыз 1,6 млрд AQШ доллары өлчөмүндө насыя Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Андан кийинки орунда дүйнөлүк банктын 825 млн доллар өлчөмүндө насыясы турса, үчүнчү орунда Азия өнүктүрүү банкынын 578 млн AQШ долларына барабар аласасы бар. Кытайдан алынган карыздын өлчөмү Кыргызстандын жалпы тышкы карызынын 40% ашуунун түзөт. Кытайдан эң көп өлчөмдө насыялар алынган учурлар 2012-2016 жылдарга туура келет. Адистердин айтымында кыргыз өкмөтү Кытайдан насыя алуу боюнча макулдашууларда ага мамлекеттик кепилдик берүү менен суверендүүлүк иммунитетинен баш тарткан. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова муну менен насыялар төлөнбөй калса же кечеңдей турган болсо, Кытай тарап өзүнүн соттору аркылуу Кыргызстандын мамлекеттик мүлкүн карыздын ордуна алуу укугу камсыздалып калганын төмөндөгүчө белгиледи.
Чынында эл аял утурталууда маселечи. Муктаждыктан эле кийинкин ойлобой эле келишим түзүп атышат да, төлөп бере алышабы, кандай болот? Төлөп бере албай калышса, Кытайдын өзүнүн саясаты бар. Булар билет да мамлекет төлөй албай тургандыгынчы. Анан ошол бардык укуктардан баш тартып атпайбы? Ошол шарт менен келишим түзүп атат да. Анан ал нерседен баш тарткандан кийин любой мүлктү алып коет буларчы тартып жатканга. Кыргызстан өзү бүт суверенитеттердин баарын отказ кылып атабыз. Эгерде төлөбөй калсак, мына сот силердин территорияңарда болот, силердин мыйзамыңар менен болот. Кандай чечим кылсаңар ошого баш ийебиз дагы. Анан эгерде карыз төлөй албасак, сиз любой мүлкүбүздү ала берсеңер болот деп атабыз да. Ал жерде мына карыз 1,5 млрд ашып кетип атабы. Кыргызстандын өзүнүн мүлкү эсептегенде 1 млрдга да жетпейт да. Жана Таджикстандын жерин алып коюшпады ошондой кредитме.
Кыргызстандын өкмөтү сырттан алынган тышкы карыздардын пайыздарын жана негизги бөлүгүн эки тараптуу макулдашууларда каралган тартипте кайтарып берүү шарттарын мамлекеттик кепилдик менен камсыздайт. Бирок юристтердин айтымында эл аралык укуктук ченемдерде мамлекеттин суверендүүлүк иммунитети катары каралган анын аймагы, аймагынын кайсы бир бөлүгү же тилкеси, ошондой эле мүлктөрүнө жана мамлекеттик маанидеги стратегиялык объектилерине ага насыя берген башка бир мамлекет карыздын эсебинен доомат коюуга акысы жок. Мындай шарттар эл аралык укуктук ченемдерде жана эл аралык соттук арбитраждардын жоболорунда каралган. Бирок башка эл аралык донорлордон айырмаланып, Кытайдын каржылык уюмдары адатта өзгөчөлөнгөн насыя берүү шарттарын жана өзүнүн мыйзамдарына ылайык соттук териштирүүнү сунуштайт. Мына ошондуктан мындай насыя берүү шарттарын эл аралык эксперттер Кытайдын коңшулардын кен байлыгына, энергетика жана жол транспорт тармагына басым жасаган экономикалык стратегиясы катары сыпаттап келишет. Бирок ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кытайдан алынган тышкы карыздын өлчөмүнөн жана анын шарттарынан чочулоого эч кандай негиз жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Тышкы карыздан эч убакта коркпош керек. Тышкы карыз бул инвестиция, акчаны ала бериш керек. Жана айтып атпайбы, мисалы үчүн ички дүйнө продукциянын 60%тен көбөйүп кете турган болсо сырттан алган жанагындай акчалар, кредиттер кооптук түзөт депчи. Мисалы үчүн мен силерге айтып коеюн, Японияда ички дүйнө продукциясынан сырттан келген кредиттин көлөмү 258% экен. Кандай өнүгүп атат Япония? Мына эң негизги маңызы бул алган кредитти максаттуу пайдалануу. Аны ичип жебей коррупцияга айлантып жок кылуу эмес. Колдонуш керек. Анан кийин сөзсүз түрдө киреше болсо кредит төлөнө берет. Бүткүл дүйнө кредитке жашайт. Ошон үчүн мындан коркпош керек.
Кыргызстан соңку жылдары Кытайдан алган насиянын өлчөмү 1.6 миллиард АКШ долларына жетип, анын көпчүлүгү энергетика, жылуулук берүү жана жол куруу тармагына багытталган. Кытай насиясынын 590 миллион доллардан ашууну датка жана датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын курууга жумшалып, Кыргызстандын көз карандысыз энергетикалык шакекчесин камсыздады. Ошондой эле кыргыз өкмөтү 2013 жылы Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоого Кытайдын мына ошол эле Эксимбанкынан 386 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насия алган. Ал насия өздөштүрүлүп 2017 жылы сентябрь айында Бишкектеги жылуулук берүү борбору толугу менен оңдоодон өткөрүлдү. Каражаттын калган бөлүгү өлкөнүн ички жана магистралдык жолдорун оңдоого же жаңыдан курууга багытталды. Бул тууралуу билдирген транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, Кытайдан алынган насиянын эң чоң өлчөмү түндүк-түштүк альтернативалык жол куруу долбооруна жумшалганына токтолду.
Азыркы убакта ошол 700 миллион доллардын төгөрөгүндө акча менен биз Эксимбанктын акчасына альтернативдүү жол, түндүк түштүктүү башкан альтернативдүү жолдун үстүндө иштеп атабыз. Жер иштеринин бир 80-90 проценти бүткөн. Көпүрө үскүсүн салууну ал жерде аяктады. Азыр туннель боюнча иштер жүрүп атат. Асфальт бирге 65 процентке бүттү. Ошону жанакы максаттуу колдонуу жана ошонун сапаты жана мөөнөттөрү боюнча биз министрликтин алдында көзөмөл негизинде иш аткарылып атат.
Жергиликтүү талдоочулардын 2017 жылдын жайындагы каржылык анализи боюнча Кыргызстандын тышкы карызы 3.9 миллиард долларга жетип, анын ички дүйнө өнүмүнүн 60%ына чукулдап калган. Жогорку кеңеш 2007 жылы тышкы карыздын өлчөмүн ички дүйнө өнүмдүн 60%ынан ашырбоо боюнча токтом кабыл алып, сырттан насия алууну чектөөнү кыргыз өкмөтүнө милдеттендирген болчу. Бирок өкмөт инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн сырттан каржы алуу муктаждыгын белгилеп, 2012 жылы парламентке аталган чектөөнү алып салуу өтүнүчүн киргизип, анысы кабыл алынган эле. Каржы министри Адылбек Касымалиев бюджеттин азыркы абалы азырынча тышкы карызды чекесинен төлөөгө жөндөмдүү деп ишендирди.
Быйылкы негизинен 11 миллиард ички сырткы карызды. Азыр так айта албайм го дейм. 7 миллиардтай го дейм сырткы карыз. Дүйнө жүзүндө мындай эле сырткы карыздын төлөө өлчөмү бюджеттин чыгаша бөлүгүнөн 20%дан ашканда бул уже жанакы кооптонуу чеги болуп эстелинет да. Биздики бүгүнкү күндө 7%нын тегерегинде болуп атат. Ошон үчүн мындай кооптонуу жагынан эч кандай камсыздамаса болот да. Муну эл аралык валюта фондусудагы эл аралык финансуу уюмдар айтып атат. Бүгүнкү ошол коопсуздук зонада жүрөбүз да.
Ошол эле кезде эл аралык валюта кору Кыргызстандын тышкы карызды төлөө оорчулугу 2018 жылдан ары карай баштала турганын божомолдогон. Анын каржылык анализи боюнча кыргыз өкмөтү буга чейин алган тышкы насиялардын пайыздарын жана негизги бөлүгүн кайтаруунун жеңилдетилген учурлары аяктап баратат. Эл аралык валюта корунун маалыматы боюнча 2018 жылдан тарта жана андан ары эң эле оор учуру 2023 жылдан кийин Кыргызстан өзүнө алган кредиттик милдеттемелер боюнча Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан жана Кытайдын Эксимбанкынан алган насиялардын негизги бөлүктөрүн төлөөгө тийиш. Эл аралык валюта корунун божомолу боюнча Кыргызстан бюджеттин эсебинен жыл сайын 0.5 миллиард доллардан ашуун каражатты сырткы карыздарды жабууга жумшашы керек болот. Тышкы карыздар боюнча мониторинг жүргүзгөн коомдук комитеттин координатору Чынара Айтбаева өкмөт соңку жылдары сырттан көп карыз алып жатканын айтып, бирок ал реалдуу секторду өнүктүрүүгө жумшалбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Правительство берет с каждым годом еще больше заимствований. Заимствование правительство берет, чтобы покрывать также дефицит бюджета и обслуживать внешний долг.
Өкмөт тыштан карыз алууну жыл сайын улам эле көбөйтүп келе жатат. Анан өкмөт мына ошол насияларды алып, аларды кайра эле бюджеттин жыртык тешигин жабууга жумшоду. Ошондой эле алган акчаны кайра эле тышкы карызды жоюуга бөлүп жатат. Кыргызстандын бюджети негизинен социалдык багытта. Акчанын 50%ынан көбүн биз экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө эмес, социалдык муктаждыктарга керектейбиз. Анан мына ошол тышкы карыздарды төлөөнүн чокусуна жеткенде Кыргызстан бир эле учурда жылына 0.5 миллиард доллардан ашуун акчаны сырткы насыя үчүн табууга жана бюджет тартыштыгын жабууга аргасыз болот. Мына ошол мезгилде Кыргызстанга аябай эле кыйын болот.
На обслуживание долга и на покрытие дефицита бюджета направлять до 0.5 миллиарда долларов США Кыргызстану будет очень трудно.
Кыргызстандын тышкы карыздарына мониторинг жүргүзгөн баяндамада Кытайдан алынган насиялар боюнча макулдашуулар парламенттен ратификациядан өткөндөн кийин гана аларды колдогон укуктук корутундулар чыгарылган учурларды каттоого алган. Тышкы карыздар боюнча мониторинг комитети Кытайдын насия берүү шарттарын ичине камтыган бул макулдашуулар юридикалык экспертизадан өтпөй туруп парламент кабыл алган жагдайды одоно мыйзам бузуу катары мүнөздөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун расмий сайтына жайгашкан маалымат боюнча Кыргызстандын мамлекеттик мүлкүнүн жалпы наркы болгону 46 миллиард сомду түзөт. Аны азыркы курска чагып караганда 610 миллион акш долларына барабар. Кыргызстан мамлекеттик мүлктүк кепилдик менен Кытайдан жалпысынан 1.6 миллиард доллар насия алган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Бүгүн Беларусь борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Бүгүн Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Грузия Кыргызстандын айыл чарба өндүрүмүн алууга кызыктар. Бүгүн Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында Хабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевтен интервью алып, документалдык тасма тартканына каршы акция өтөт. Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми башка баянга өтөлөм. Ашым Жакыбековдун чыгармачылыгындагы кайталангыс керемет чыгармаларынын бири деп көздөн учкан ак кайык аңгемесин айтса болот. Чыгарманын сюжеттик курулушу жөнөкөй, композициялык чечмелениши жагынан деле өзгөчөлөнбөйт. Бирок да ал бир окуган адамдын эсинен өмүр бою чыкпай, тести эр кездеги арзуу ышкысынын арманын алдыга эске салып, аялуу сезимди этият сактоого чакырат. Бала кездеги аруу сезим арманы өмүр бою оорчук бойдон калары эскертилет. Азаттыктын бүгүнкү кыргыз аңгемесинин классикасы тууралуу берүүсү Ашым Жакыпбековдун көздөн учкан ак кайык аңгемесине арналат. Микрофондо Бекташ Шамчиев.
Ашым Жакыпбеков жаялуу көгүчкөн аңгемелер жыйнагы баш болгон «Катаал багыт», «Биз атасыз өскөнбүз», «Кыргыз жеринин жумуктору», «Шаа ата» китептерин жарыялаган. Ал эми Теңир манасы роман эпосу «Шекерден Теңирге» күндөлүгү жазуучунун көзөткөндөн кийин чыкты. 40 жылдан ашуун убакытка созулган таланттуу сүрөткөр үчүн жогоруда саналган чыгармалар аябай эле аздай сезилери бышык. А бирок Ашым Жакыпбеков кыйла убакыт саатын котормо ишине, кино тармагынын өнүгүшүнө, редакторлук жумушка арнаган. Жазуучуну жакындан билген замандаштары калп айттыра койбос. Анын чыгармачылыгы баралына келип турган түшүмдүү жылдарынын кыйласы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын орусчадан кыргызчага которууга кетти. Шекер айылынан чыккан эки улуу таланттын чыгармачылык ир шаркактыгы кандай шартта, кандайча башталып калганы тууралуу маалыматтар аябай аз. Айрым кабарларга караганда Доорубуздун улуу жазуучусу айылдаш инисине роман повесттерин кыргызчага оодарууга убактысынын жоктугун айтып өтүнүч кылган шекилдүү. Чыңгыз Айтматовдун роман повесттерин Ашым Жакыпбековдун кемелине келтирип кыргызча сүйлөтө аларын, бул иштин өтөлүн алчу азаматтар Аман Токтоловдон кийин калбай калганын убакыт көрсөтпөдүбү? Ашым Жакыпбековдун колунан чыккан көркөм текст кыргыз сөзүнүн коңулда жаткан сыйкырын ачкан, аны кол менен кармап көрсө болчудай деңгээлге чыгарганын, жазуучунун оригинал чыгармаларын, котормолорун окуган адам жазэмдебей баамдайт. Ашым Жакыпбеков орус жана дүйнөлүк классиканы мыкты билген, көркөм чыгармачылыктын табиятын кылдат туйган кара сөз чебери болчу. Анын сүрөткерлик чебердигин бажырайта ачып берген кыргыз аңгемесинин классикасына айланып кеткен Улуу Тоо новелласынын экинчи бөлүмү катары жарыкка чыккан Көздөн учкан ак кайык китепкөйлөргө Салима катары жакшы тааныш аңгемеси да ырастап бере алат. Улуу Тоо, Көздөн учкан ак кайык 70-жылдары Ала Тоо журналына жарыяланган. Барктуу адайы журналга чыккан мыкты чыгармалар ал учурда адайы чөйрөдө кыйла уутуу кепке артып окурмандардын баамын элинчү. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуялар деле жөнөкөй. Шаар жашоосунан тажаган каарман ден соолугунун айынан көлгө эс алууга келип, пляждан бир кезде ашык болгон классташ кызына кездешип калат. Арадан кыйла жылдар өткөн, экөө тең үй жай күтүп, бирин бири унута баштаган чактагы капыз жолугушуу каарманды алдастатып, бир кездеги ак бантик жен апагай кыз алдына ап барат.
Салима? Салима, чын эле ушул сенсиңби? Теңге чөпкө конгон ак көпүлөк тарыздуу татнакай, кичинекей, аппак кыз сен белең. 6-класста экөөбүз бир партага отуруп окуадык беле. Балдар бизди бири-бирин сүйөт деп тамашалачу эле. Ага арданчу элек, айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле, бирок аны сүйүү деп оюбузга да, оозубузга да алган эмеспиз. ал ар бир өзүнчө жүрөктүн толтоосун ысыткан жагымдуу сезмеле. Ошол Салима сенсиңби? Сен шакылдаган ачык айрым, бажыраган ботокөз, күлгөнү да, ыйлаганы да, ооба, бир ыйлаганы билем. Сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо, сезимдерин ыйык көрүп, ичине терең каткан, сага да айткысы келбеген, түнөргөн кара бала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бир-бирин сүйөт деген балдардын тамашасын шылдын көрүп, корунуп, ал кордуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып, анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жети өмүрүм жерге кирген. Баарың ар тарап кеткиче, ээн жолдо эңгиреп жалгыз отуруптун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбеймин. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмү мойнума алышка багынбагам. Сенин жүзүңү кайра көрүштөн жүрөксүнгөм. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмогале. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алпараарымды билбей жүрсөм, апам эки тал чийге кызыл тазыл жибе көрүп, куурчак жасап берген. Ошону алпар деген. Апам, сен билчү, атүгүл экөөбүздү бири-бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип, бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом, ошого апамдын ичи жылып, жетин албай жүргөн белем. Алиги куурчакты ошол үчүн жасап берген тура. Ага, мен уялып, анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң, мен жок элем. Келсем апам айтты, эмнеге барбайсың? Белеңди алып берген жоксуңбу деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеткем. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөнүн башына жеткенде жүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүттүн үстүндө сен, папаң экөөң шаарда өскөндүк кылып атаң папа дечи эмес белең. Отуруп баратканыңды алыстан көрдүм. Чымын куюм болуп артыңардан жүгүрдүм. Бирок машинага жетмек кайда? Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңы аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби?
Жолугушуудан кийин каарман өткөнүн эстейт. Айылдагы балалыгы, тестери кезиндеги арзуу сезими, корунчактыгы, тартынчактыгынын айынан жетпей калган сүйүүсү кайра козголуп, Салиманы көргөндөн кийин алапайын таппай, өзүнөн өзү алдастайт. Жазуучу салттуу баяндоо аркылуу капыс кездешүүдөн өрөпкүп, сөз таба албай толкунданган жигиттин абалын ишенимдүү психологиялык деталдар аркылуу берет.
Ал түшүндү, абалымы сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй, көрүшүнү ойломок турсун, унутушу баратканда жолуксаң, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп, жөнөкөй ал жай сураша албайт экенсиң. Же ысык кучакташып калаарда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Аны мен таппадым. Бала кездеги мамилебизди тапатандан эскерте кетүү ылайыксыз болду.
Кыйла жылдардан кийинки капыс жолугууга туш келген каармандардын абалын айтып отуруш кыйын. Антсе да алардын жолугушуусу менен ажырашуусу өтө ыкчам өтөт. Салима көлдө эс алып жаткан күйөөсүн көргөнү келген экен. Эртеси үйүн карай жолтуртат. Каарман кандай болсо да Салима менен сүйлөшүш үчүн аны жарым жолго чейин узатып келет.
Салима, калчы, дедим. Салима күлдү. Сен баягы эле үйдөн турбайсыңбы? Ал колун сунду. Мен колун алып кучактоого өзүмө тарттым. Кой, деди Салима. Таза нерсе таза ойдон калсын. Муну айтаарын айтып алып, жакшынакай көзүнө жаш кылгыра түштү. Мен кайра умтулбадым. Бирок ичим куйкаланып, жанында араң бараттым. Бактан чыга бериште коштоштук. Автобуска чейин узатып барышымды ал каалабады. Мен да туура көрдүм. Баары түшүнүктүү болуп турганда, куру сыпайкерчиликтин кереги эмне? Ошентип Салима кетти. Жол боюнда мен дагы жалгыз калдым. Тегерегимде эл көп эле, бирок мен ээн талаада барар жагы, издер максаты жок кишидей ичим эңшерилип жалгыз турдум. Ал күнү санаторийге кеч кайттым. Көңүлүм бузулуп, адатымча өзүмдөн өзүм чөгүштүм. Жалгыз отуруп ичкендерге таң калчу элем. Көрсө болот экен. Санаторийге жеткенимде түнкү саат 10-11 болуп калган эле. Тоодон шамал катуулап согуп, асман алай-дүлөй болуп келатты. Көлгө барып бир чөмүлүп кайткым келди. Жээктеги оттор толкундардын жалында сүрдүү ойноп, көл бетін қараңғы түн басып түнертіп тұрған екен. Жиек шарпылдап толқын күшейе бастапты. Мен жиекке жақындағанда толқындарға шайқалған жалғыздай.
Қарманның қайықты қарманалыға жасаған әрекет ешкі ашпай, толқындар арасында қалған жігіт артына қайтады. Екі рет Салиманның артынан қуып жете алмай, екі рет ара жолда қалған қарман ақ қайыққа да жете алмай, бошонған ақ қайық биік толқындар арасында қыран үзеді. Шығармадағы символикалық мәні мазмұнға қарық мен осындай эпизодтар жасы отырмыш толқынында алдастап, бағытынан адасқан сүйуіш қызының арманы аны өмір бойы қоштап жүрші ішке күйі тұра тәрізді қалады. Белгілі әдебиетші публицист Есенбай Нұрышев көзден шыққан ақ қайық автордың жекеше өмір тұрмышына байланысқан эмоционалдық тәсірі күшті шығарма деп есептейді.
Оқуасын, қандай адам оқуасын, бұл ошол бүгінші баяғы балалық кездегі бір сезімдерін естеп, өткен балалығын естеп, ошондогу бір келген бір ару, таза сезімдерін естеп алат деп ойлонду. Бұл шығарма өзі сүйүү, анан махабат темасындагы әңгімелерден өте өзгөчөлөнүп турган әңгімеде. Жөнөкөй эле чыгарма бир караганда. Бирок ошол әңгімеси адамдын көп сезимдерин козгоп берет. Окуган адамды ар кандай ассоциацияларга жетелеп кетет. Ар ким окуса өзүнүн башынан өткөн сөзсүз бирдемесин эстей турган чыгарма да. Анан боосунан бошоп кеткен кайыкка жетем деп анан кийин арылап сүзүп барып анан жете албай анан эс болуп калгандай болуп жээкке келип сулап жатып калат эмес. Махабаттан калган жарап адам өлтүрбөйт, бирок эч качан айыкпайт деген. Ошо Асым Жакыптын ушул аңгемесин окуган сайын, эске келген сайын мен ошону эстей берем. Жеке менин көз карашымда Ашкенин бардык чыгармачылыгындагы бир туучоку деп айтса деле болбойт, бирок махабат темасындагы, сүйүү темасындагы чыгармалардан эң мыкты чыгарма деп эсептейм да. Мүмкүн ошо турмуштан алгандыр, бирок өзүнүн башынан өткөргөндүр деп турмушунан алынган аңгеме болуш керек деп ойлоп калам.
Аңгемедеги окуялар Салима менен Каарманын ортосунда гана жүрөт. Эпизоддук каармандар жардамчы функцияны аткарышат. Классташтар балалык ишки сезимге арып алган экөөнүн ортосундагы арзуу сезимин шылдың калса, каармандын апасы тескерисинче тартынча агуулуна белек жасап, Салима экөөнүн мамилесинин тереңдешине шарт түзөт. Аңгемеде бала кездеги арзуу сезимдин улуулугу, андан ажыраган адам өмүр бою өткөнүн эңсеп өксүрөтөр ачык эле баяндалат.
Эмне үчүн мен ушундай жаралган? Деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштарын тамашасына корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпеген үчүн ошентишти, а мен колумдагы ырысымды төктүм. Бул эмне? Мүнөзбү же табиятымбы?
Табиятыңдан начарсың, деди ой дароо.
Адаятчы Жалалабад университетинин профессору Дилбар Чокоева чыгармада символдук белгилер, ойду түйүнтүүнүн тикелей жана кыйрыкмасын колдонуу аңгемеде жогорку чеберчиликте ишке ашырылган дейт.
Символдуу түрдө берүү чыгармасын символдоштуруу жагынан ашынча көп күчтүү эмеспи? Ошол мында дагы мисалы аңгеменин аягынан баштасак, ак кайыкка жетпей калгандыгын артынан сүзүп барып, анан кийин жетпей чарчап чалыгып, жагы коркуп, мындан ары барсам кайтпай калышым керек деп кайра артына келип караса, баягы кайык кетип аткан болот да кемеден. Салиманын артынан барып дагы ал ошондой маанайда Салиманын көздөн кайра кайрылгыч болуп кеткенин сезип келгенде, анан ошол жерде отуруп өзүнүн максатына жетүү үчүн жетишерлик деңгээлде өзүнүн мүнөзүндө кечкиндүүлүк, бир нерсенин артынан өжөрлөнө түшүп көшөрө кубалабагандык дегенде кемчилик бар экен. Өзү жакшы адам, бирок ийгиликке жетиштей жүрө берген адамдардын бир тилин жараткан экен деген ойго келдим.
Ашым Жакыпбеков чебер стилист, көркөм сөз кереметин кылдап туйган автор катары кыргыз адабиятына үлгү катары каларлык өрнөктүү текстерди жаратып кетти. Анын жазуучулук таланты көбүнесе кара сөздө көрүндү. Ошон үчүн анын Чыңгыз Айтматовдун котормолору нукура кыргыз тилинде кыргыз жазуусунун гана колунан чыккандай таасир калтырат. Мындай деңгээлге 10-мусага кайрылгандардын баары эле жетише бербейт. Ал эми анын Улутоо новелласы көздөн учкан ак кайгы мезгил сынынан нойбой өтүп, улуттук көркөм сөздүн эң мыкты үлгүлөрүнүн катарында эстетикалык жамалын жоготпой келе жатат. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү кыргыз жазуучусу Ашым Жакыпбековдун көздөн учкан ак кайык Салима аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көчөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Туура жарым сааттан кийин уктурууну улантабыз. Ага чейин саламатта туруңуз.